Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија објавуваме. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг официјално на премиерот Зоран Заев му ја врачи поканата за членство на Македонија во Алијансата. За СДСМ поканата за членство во НАТО е историски успех, а ВМРО-ДПМН е смета дека земјата доживува дипломатско фијаско. Русија и натаму ќе се обидува да влијае против членството на Македонија во НАТО, но тоа според упатените нема да вроди со плод. Слушајте не. Руското министерство за надворешни работи денеска уште еднаш повтори дека се противи на членството на Македонија во НАТО и проширувањето на алијансата. Присилното повлекување во НАТО на Македонија само потврдува дека политиката на отворени врати сама по себе стана цел и алатка за контрола на геополитичката територија, се наведува во соопштението на министерството. Според министерството, плановите на НАТО за зајакнување на воената активност ги продлабочува поделбите и ги интензивира тензиите во Европа. Љупчо Стојановски, дедото на Тамара, која почина чекајќи операција во странство, е осуден на 7 години и 6 месеци затворска казна за убиство на поранешниот министер за здравство Никола Тодоров. Судиката Софија Лаличич во образложението за пресудата рече дека за време на рочиштето одбраната на обвинетиот била сконцентрирана кон недоверба кон институциите, а не кон барање правда. Според одбраната, пресудата не е коректна бидејќи судот немал доволно докази за пукањето на пиштолот со тоа што и МВР потврдила дека обвинетиот немал барутни честички на раката. Иако повеќе пати изјави дека во изнаоѓање на решение за споровите со Србија нема црвени линии, денес косовскиот претседател Хашим Тачи го смени ставот и рече дека неговата земја сепак има свои услови во завршната фаза од диалогот со Белград. За косовската страна постои јасна црвена линија. Овој процес треба се заокружи со конечен историски договор со признавање од страна на Србија на косовската држава. Секој друг договор е безвреден, значи договорот ќе биде финален и ќе има меѓусебно признавање, изјави Тачи.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг на церемонијата во Брисел официјално на премиерот Зоран Заев му ја врачи поканата за членство на Македонија во Алијансата. Столтенберг изјави дека сега започнуваат деталните пристапни преговори кои ќе ѝ помогнат на Македонија да ги направи последните подготовки за целосно членство. Фросина Димеска.
Историски свечен важен момент за Македонија. Со овие зборови во седиштето на НАТО во Брисел, премиерот Зоран Заев на свечена церемонија го доби писмото со информацијата за одлуката земјава да ги почне преговорите за членување во алијансата. Генералниот секретар Јенс Столтенберг го потпиша документот во име на алијансата, момент кој предизвика аплауз од првиот ред во кој се наоѓаа министри и други членови на владината делегација. Поканата која беше блокирана 10 години, земјава ја добива подолго говорот со Грција, кој Столтенберг постојано го повторува како добар пример. Знам дека компромисите се тешки, но верувам дека тоа е добро за регионот, рече тој.
Детаљните пристапни преговори почнуваат сега за да ѝ помогнат на вашата земја да ги направи потребните подготовки за полноправно членство. Кога сите национални процедури ќе бидат завршени и кога сите НАТО членки ќе го ратификуваат вашето пристапување, ќе станете 30-та членка на Алијансата со место на нашата маса, со еднаков глас во нашите дискусии и еднаков глас при носењето на нашите одлуки.
Премиерот Зоран Заев пак и сега пред генералниот секретар ги повика граѓаните на прослава во сабота. Тој се заблагодари на премиерите на Грција и на Бугарија Алексис Ципрас и Бојко Борисов за делењето, како што рече, заедничка визија за регионот.
Тоа е историска одлука за еднината на мојата земја и за нашите граѓани. Оваа одлука е признание за нашата посветена работа повеќе од две децени.
Попладнината церемонија се одржа по неколку пати одложување поради сериозните разговори на други теми на земите членки на Алијансата. Па и македонската делегација и новинарите беа во постојано очекување кога таа ќе се одржи. Македонија всушност и веднаш ќе почне со работа поврзана со пристапниот процес. Денес е ден за славење, наредниот период ќе имате многу работа, најави самиот генерален секретар. Според брифинзите во Брисел уште месецов тим на НАТО ќе пристигне во Македонија за да ги води преговорите. договорите за пристапување. Но покрај техничкиот дел рече се не поминува изјава на политичар во Брисел во која не се напоменува дека сега се е на граѓаните на Македонија да одлучат на референдум, ако поминат уставните измени од договорот со Грција, тогаш Северна Македонија ќе стане членка на НАТО. Во спротивно, не како што рече и самиот Столтенберг. Заев пак и од тука се заминува оптимист со пораката дека верува оти граѓаните ќе знаеле што да направат.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
СДСМ и ВМРО ДПМН е со спротиставени ставови во однос на поканата на Македонија за членство во НАТО. За владеачката партија поканата за членство е историски успех и Македонија го обезбедила своето место, а опозицијата смета дека земјата доживува дипломатско фијаско, бидејќи не добила безусловна покана. Владимир Калински.
Македонија ќе започне пристапни преговори со НАТО откако Алијансата на самитот во Брисел донесе одлука официјално да ѝ додели покана за членство. Во заклучокот на самитот се вели дека земјата ќе стане членка откако ќе ги заврши сите процедури предвидени во договорот земјата со Грција. Додека ваквата одлука на НАТО, владеачката СДСМ ја оцени како историски успех и остварување на врвните стратегиски цели на Македонија, опозицијската ВМРО-ДПМНЕ смета дека земјата доживува дипломатско фијаско бидејќи не добила безусловна покана. Од ВМРО-ДПМНЕ велат дека условите за членство во НАТО Македонија ги има исполнети уште во 2008 година. Токму затоа како прв чекор на власта е оставка на Никола Димитров кој заедно со Зоран Заев ја донесува државата во ќорсокак, се вели во соопштението на ВМРО-ДПМНЕ. Од СДСМ истакнуваат дека вратите на НАТО се отворени и оти е обезбедено место на Македонија во Алијансата. Оттаму додаваат дека со тоа се обезбедува стабилноста, развојот и иднината на идните генерации. Членството во НАТО не значи само обезбедена сигурност и стабилност, тоа значи повеќе инвестиции, зајакната меѓународна доверба во македонската економија, нови работни места и повеќе пари во секое семејство, се вели во соопштението на СДСМ. Од БЕСА, која дел од владеачката коалиција, исто така сметаат дека одлуката на самитот на НАТО во Брисел да ѝ се додели покана на Македонија за членство представува вест од историски размери за државата. Политичкиот аналитичар Алберт Муслиу објаснува дека Македонија, освен обврските кои се предвидени во договорот со Грција, ќе треба да доврши и некои финеси кои се предвидени за полноправно вклучување во системот на НАТО. Според него ситуацијата е јасна, ако Македонија ги спроведе сите обврски од договорот со Грција, ќе може да смета дека е членка на НАТО.
Европската унија беше по-експлицитна и ги наведе во одлуката на Советот на Европскиот Совет сите работи кои треба Македонија да ги проводи до јуни следната година, додека кај НАТО мислам дека ситуацијата е по-конкретна, по-јасна и дека целиот процес е по-концизен. Македонија треба да го спроведе договорот, да ги спроведе сите обврски кои се од договорот и секако треба да ги да се спреми за полноправна членка на НАТО, што relativno кај нас добро е сработено.
Вели Муслиу, очекувањето во Брисел за зачленувањето во Западниот воен сојуз се темелат врз тоа дека договорот со Грција ќе биде целосно спроведен, а тоа би требало да вклучува успешен референдум и уставни измени, пошто тогаш Северна Македонија ќе стане членка на НАТО.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
По одлуката на грчките власти од земјата да бидат протерани двајца руски дипломати, поради нивно мешање во договорот за името, упатените очекуваат напорите на Москва да влијат против членството на Македонија во НАТО да продолжат и натаму, но тоа според нив нема да ја одврати земјата од остварување на нејзините стратешки цели. Руските обиди за Македонија да не стане членка на НАТО ќе продолжат и во наредниот период, но тие нема да вродат со плод, сметаат упатените. Грчки медиуми соопштија дека од земјата ќе бидат протерани двајца руски дипломати, а на уште двајца ќе им биде забранет влез поради нивните обиди да го подкопаат договорот со Македонија за спорот за името. Поранишниот амбасадор и политички аналитичар Алајдин Демири вели дека во интерес на Русија е да не успее договорот за името меѓу Македонија и Грција.
Истина е да се одржи тензичната состојба во Балканот и нивното присуство да биде неминовно. Ако делуваат на тој и на овој начин, во Македонија јас мислам дека делуваат многу институционално и тоа преку Иванов. Иванов најдобро и најуспешно ги спроведува сите замисли и идеи на руската така немаат потреба за некои тајни и такви делувања, оно што го прават, например, во Грција.
Според поранишниот дипломат Благој Зашов, приемот на Македонија во НАТО е завршена работа и само се чека на процедурата да биде финализирана. Интересот на Русија, како што наведува тој, ќе продолжи понатаму, но тоа ништо не менува во определеноста на Македонија да биде членка на НАТО и да отпочне преговори со Европската Унија.
Ништо не е чудно дека и досега да работела и да работи, но мислам дека тоа нема да даде некој плод, не верувам во такво нешто.
Министерката за одбрана Радмила Шекеринска во интервју за Радио Слободна Европа изјави дека ставовите на Русија биле особено видливи во изминатата година, но фокусот на властите бил што Македонија ќе направи за себе, а не што Русија или било кој друг ќе каже за стратешките цели на земјата.
Ние повторуваме истата реченица во која искрено верувам, а тоа е дека сакаме добри односи со Русија, сакаме добри односи со други земји, Кина, влијателни, моќни, со кои развиваме билатерална соработка, но одлуките за стратегиска припадност, за стратегиска цел, како што е членството во НАТО и во Европската Унија, припаѓаат на нашите граѓани, се наши. И сметаме дека секоја суверена држава така треба да се однесува и тоа треба да го практикува.
Постојниот руски представник во Европската Унија, Владимир Чижов, пред неколку дена повторно изјави дека приемот на Македонија во НАТО ќе биде грешка со последици.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
НАТО лидерите на состанокот во Брисел ветија непоколеблива заложба да ги исполнат целите во трошоците за одбраната, за што предходно добија жестоки критики од американскиот претседател Доналд Трамп. Американските сенатори се поделени околу тоа како Трамп се справува со европските сојузници. Гоце Атанасов.
Претседателот Трамп во Брисел пред почетокот на самитот на НАТО, критикувајќи ги сојузниците што не издвојуваат доволно за одбраната, посебно ја издвои Германија, наведувајќи дека таа била целосно контролирана и заробена од Русија поради проектот за гасоводот. И покрај тоа што на тета-тет средбата, тој германската канцеларка Ангела Меркел изразија уверување во натамошниот развој на партнерските односи меѓу двете земји, оценките на Трамп за европските сојузници наидоа на реакции меѓу американските сенатори. Демократскиот сенатор Ричард Блументал рече дека Трамп треба да се извини за неговите забелешки.
What Donald Trump is doing is Vladimir Putin's fondest dream.
Она што го прави Доналд Трамп е најубавиот сон на Владимир Путин, да ги раздели нашите сојузници и Америка од тие сојузници. Сенаторот Дик Дурбин пак оцени дека претседателот Трамп не ја сваќал важно било возможно е зашто точно Знаете, она што го прави председателот е антагонизирање на нашите сојузници и прифаќање на нашите традиционални непријатели. Тоа мора да е збунувачко. Републиканскиот сенатор Джон Кенеди пак изјави дека ја разбира стратегијата на председателот Трамп кога ги повикува европските земји да ги зголемат своите трошоци за одбраната.
Look, we value our alliance. We value our allies. But you got to pay your own way.
Ние го цениме нашиот сојуз, ги цениме нашите сојузници, но мора да си го платите собствениот пат. Америка, американскиот даночен обврсник, ги носеше на грб. Тројно плаќаме од она што го плаќа Германија, два пати повеќе од она што го плаќа Франција. И покрај тензиите од пред самитот околу забелешките на Трамп, НАТО лидерите во документот од нивните разговори во Брисел ветија непоколеблива заложба да ги исполнат целите во трошоците за одбраната. Лидерите и изразија поддршка на Британија во незините заклучоци дека Русија стоела зад трујењето со нервен газ на поранешниот руски шпион Скрипал и Керкам. Во сообштенијето исто така се потврдува членот 5 од повелбата на Алијансата, со кој се предвидува дека напад врз една земја членка представува напад врз сите земји членки на НАТО.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.